រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញវិទ្យុឌីជីទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021រួមមានតុលាការកំពុងពិនិត្យផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្ររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាជនជាតិដើមភាគតិចម្នាក់ត្រូវបានបញ្ចប់មុខតំណែងជាអនុភូមិក្រោយសកម្មរឿងប្រយោជន៍សហគមន៍រួមជាមួយព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកលានជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រសួងយុតិធម៌បានប្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអតីតប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ជាថ្មីទៀតនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានរិះគន់ព្រះមហាក្សត្រថាមិនបាននៅឈរខាងពលរដ្ឋដែលជាអ្នករងគ្រោះតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់អ្នកវិភាគយល់ឃើញថាល្មមដល់ពេលអ្នកនយោបាយបញ្ឈប់វប្បធម៌បង្កើតការឈឺចាប់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកមុំនេះរដ្ឋជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌ដឹងថាតំណាងអាយកាអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងពិនិត្យវិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលបានរិះគន់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាបានប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអង្គព្រះមហាក្សត្រនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាព្រះមហាក្សត្រសពថ្ងៃព្រះអង្គមិនដែលបានការពារប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ទ្រង់ទេផ្ទុយទៅវិញបានបើកផ្លូវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាប់និងចោទប្រកាន់យុវជនការពារបរិស្ថានជាដើមលោកសំរងស៊ីបន្តថាកម្ពុជាបានចំណាយថវិការដ្ឋជាច្រើនសម្រាប់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទីពឹងលើព្រះអង្គបានពេលជួបវិបត្តិឆ្លើយតបរឿងនេះរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថានេះជាទម្លាប់របស់លោកសំរងស៊ីទៅហើយដែលតែងតែមាក់ងាយអង្គព្រះមហាក្សត្រជាហូហែកន្លងមកហើយថានេះជារបៀបដែលលោកសំរងស៊ីតែងប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើជាទុនក្នុងឆាកនយោបាយរបស់លោកអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថាសកម្មភាពរបស់អតីតប្រធានស្ដីទីបកប្រឆាំងនេះមិនមែនត្រឹមតែជាខ្មែរទេដែលមិនហ៊ានដើរតាមសំបីបរទេសក៏ខ្លាចដែរព្រោះតែសកម្មភាពឆ្គាំឆ្គងនេះបើតាមលោកចិនម៉ាលីនតុលាការនិងពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការចោទប្រកាន់បន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងអតីតប្រធានស្ដីទីបកប្រឆាំងរូបនេះ
ហើយជាគោលការណ៍ច្បាប់ការប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនេះគឺជាបទល្មើសព្រំទណ្ឌដែលមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងក្រមព្រំទណ្ឌព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ចឹងទេស្ថាប័នអัยការគឺព្រះញ្ញានោះក៏អាចផ្ដើមទៅបណ្ដាញាបានណាធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើតន្តសំស័យនេះដោយដែលត្រូវធ្វើនៅពេលកន្លងមកបាន
កិត្តិមដល់ពេលនេះលោកសំរងស៊ីត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសសរុបជិត50ឆ្នាំហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំមកនេះអតីតមេបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជារូបនេះធ្លាប់លើកឡើងថាកំហុសរបស់លោកព្រោះតែលោកជួយការពារជនរងគ្រោះរាប់លាននាក់ដែលមិនមានសម្លេងប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌នាយកខុទ្ទកាល័យព្រះបរមរាជវាំងលោកអ៊ំដារាវុធមានប្រសាសន៍ថាខាងព្រះបរមរាជវាំងនៅមិនទាន់ដឹងថានឹងត្រូវអនុវត្តបែបណានៅឡើយទេចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះយ៉ាងណាលោកថា
គាត់ក៏យ៉ាប់តែអាប់ហ្នឹងដល់យកគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបានបកទៅពីនេះមកពីនោះមកបានយើងអាចធ្វើអត់ឯកកើតយើងមិនទៀតទៅគ្រុននិយាយមកខ្ញុំប្រមាថយ៉ាងម៉េចខ្លួនខ្លួនយ៉ាងម៉េចវាមានអត់ស្រាលយ៉ាងម៉េច
ចំណែកប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកប៉ាច័ន្ទរឿនយល់ឃើញថាសកម្មភាពដដែលរបស់លោកសំរងស៊ីអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកពិបាកវិលចូលឆាកនយោបាយវិញណាស់លោកបន្តថាការធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាគឺអ្នកនយោបាយខ្លះព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគូវិវាទឈឺចាប់នឹងអាម៉ាស់ជីជាងជួយផ្ដល់ដំណោះស្រាយ
យុទ្ធសាស្ត្រឬក៏យុទ្ធវិធីបែបដដែលខ្លាចរត់យកឆៅនឹងវាមិននាំឲ្យខ្មែរយើងចំណេញអីទេបាទប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញហើយថាកណាខ្មែរឲ្យខ្មែរប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រដដែលខ្លាចរត់យកឆៅនឹងវាមានតែធ្វើឲ្យស្រុកទីនឹងវាឆេះខ្លោចសាកសពនឹងគោឬភ្នំទូយ៉ាងនៅក្នុងសម័យពលពតអីជាដើម
រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបញ្ជាក់ថាកន្លងមកកម្ពុជាបានព្យាយាមចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែការធ្វើបាតុកម្មបានអតីតមេបកប្រឆាំងនេះមានភាពលំបាកលំបាកនៅត្រង់ថារដ្ឋជាបរទេសគឺមិនងាយផ្ដល់កិច្ចសហការក្នុងការផ្ដល់បាតុកម្មទៅតាមការស្នើសុំរបស់កម្ពុជាណាបើទោះជាបែបណាលោកសំរងស៊ីធ្លាប់ប្រកាសពីការធ្វើមាតុភូមិនេះចូលមកកម្ពុជាចំនួន2ដងរួចមកហើយតែមិនបានសម្រេចខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបិទជើងយន្តហោះនិងបិទព្រំដែនជាដើម រដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា7ក្នុងកថាខណ្ឌទី3ចែងថាអង្គព្រះមហាក្សត្រមិនអាចនរណារំលោភបំពានបានឡើយដោយឡែកមាត្រា437ស្ទួននៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌវិញបានកំណត់ថាការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតាមរូបភាពទាំងកាយវិការសម្ដីនិងគំនូរជាដើមត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានទៅ10លានរៀល
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Dominic Raab បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះលោកគឺជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទី1ហើយដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសបើកឋានទូតជាថ្មីនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកសេងថៃជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Dominic Raab បានលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខ្លីមួយរបស់ស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាស្ដីពីលទ្ធផលនៃជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននោះបានបានដឹងថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាប្រធានបទមួយក្នុងចំណោមប្រធានបទផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Dominic Raab បានលើកឡើងប៉ុន្តែសេចក្តីប្រកាសមានខ្លីនេះมันបានបញ្ជាក់ឲ្យបានពិស្ដានោះឡើយស្ថានទូតអង់គ្លេសបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនចាំដូចថាថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសលោក Dominic Raab មានសេចក្តីរីករាយដែលបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកជុំវិញអតិភិបរួមដែលរួមមានបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មភាពប្រសើរឡើងវិញពីស្ថានភាព COVID បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងអំពីបញ្ហាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថានទូតដដែលបានសរសេរបន្តថាចក្រភពអង់គ្លេសបន្តរងចាំក្នុងការធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកម្ពុជានាពេលខាងមុខក្នុងអំឡុងពេលប្រទេសកម្ពុជាជាប្រធានកិច្ចប្រជុំអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2022អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងពុំអាចបញ្ជាក់បានភ្លាមៗជុំវិញចំនួននេះទេដោយឲ្យរងចាំសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួង
ចាំទីទៀតគឺឥឡូវនេះពលរដ្ឋចាំសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលជាផ្លូវការខ្ញុំចាំទទួលហ្នឹងណាខ្ញុំបញ្ជូនទៅ
ចំណែកលោកនាយភត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបាននិយាយថានៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននោះលោក Dominic Raab មិនបានលើកឡើងពីបញ្ហាការចាប់ខ្លួនយុវជនបរិស្ថានកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះទេលោកថាលោក Dominic Raab គ្រាន់តែចង់ដឹងអំពីតម្រូវការរបស់កម្ពុជាដែលចង់ឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសជួយប៉ុណ្ណោះ
គាត់មកគាត់ថាគាត់មកក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិជាដៃគូហើយគាត់ស្វែងយល់ពីតម្រូវការដែលកម្ពុជាត្រូវការបាទហើយថាតើអង់គ្លេសអាចជួយអីបានបាទ
លោក Dominic Raab គឺជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសទី1ដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីអង់គ្លេសបានបើកស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាជាថ្មីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991មកអនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robinson បានសរសេរសារអេឡិចត្រូនិកមួយទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសរូបនេះលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានេះលោក Phil Robinson ក៏បានជំរុញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសស្នើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងសកម្មជនប្រតិកម្មនិងអ្នកទស្សនយោបាយប្រមាណជាង70នាក់ពីពន្ធនាគារផងដែរគួរជម្រាបជូនថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនៅកម្ពុជានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងអភិវឌ្ឍចក្រភពអង់គ្លេសលោក Dominic Raab បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិកម្មកម្ពុជាលោកសាយសំអាលលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងបានទៅទស្សនាស្រាក់មន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ទួលស្លែងនិងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DC Camp ផងដែរមុននឹងបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីដោយឡែកគម្រោងជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានលុបចោលទៅវិញបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសកាលពី3ថ្ងៃមុនថាលោកត្រូវធ្វើចតឡីសាដោយសារពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកជំងឺ COVID-19
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំមួយនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវបានបញ្ចប់មុខតំណែងជាអនុភូមិដោយដាក់មកបេក្ខភាពជាស្ត្រីជំនួសវិញក្រុមហាត់ផលថារដ្ឋបាលឃុំខ្វះបេក្ខភាពជាស្ត្រីប៉ុន្តែអនុភូមិបានអះអាងថាការបញ្ចប់មុខតំណែងលោកដោយសារតែគុំគួនលោករឿងសកម្មក្នុងការជួយការពារផលប្រយោជន៍របស់សហគមន៍លោកខុសសុគន្ធជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
ជនជាតិដើមភាគតិចម្នាក់នៅស្រុកកោះញៀកខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវបានបញ្ចុះមួយតំណែងជាអនុប្រធានភូមិក្រោយរូបគាត់សកម្មក្នុងការចូលរួមបង្កើតនិងការពារផលប្រយោជន៍សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងលោកញុះពើងជាអនុប្រធានភូមិអនដ្រេសឃុំអ4លឺស្រុកកោះញៀកបានប្រាប់វិធីនៅថ្ងៃពុធនេះថារូបគាត់ត្រូវបានរដ្ឋបាលឃុំសម្រេចបញ្ចុះមួយតំណែងកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះលោកបញ្ជាក់ថាករណីអាជ្ញាធរបញ្ចុះមួយតំណែងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីរូបលោកសកម្មជាមួយសហគមន៍ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការចុះបញ្ជីដីធ្លីជាសមូហភាពសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពូណង
តែចំពោះខ្ញុំបាត់ដកអញ្ចឹងវាអត់មានយុត្តិធម៌ចំពោះខ្ញុំហើយយើងគ្មានខុសអីសោះទៅបើយើងលួចគេឆក់គេសន្តិរងូបមានទេឯងយើងគេសម្បត្តិជីវរដ្ឋមិនបានគាត់បានខ្លួនឯងទៅ
បើតាមលោកញុះពើងកាលពីឆ្នាំ2013លោកបានចូលបម្រើការងារជាអនុប្រធានភូមិនិងនៅឆ្នាំ2015ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាសមាជិកគណៈកម្មការសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកញុះពើងបានដឹងថាកន្លងមករូបលោកនិងប្រជាសហគមន៍តែងតែជំរុញឲ្យមានការកំណត់និងចុះបញ្ជីដីធ្លីជាសមូហភាពសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងហើយនៅដើមឆ្នាំ2021នេះមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានចុះវាស់វែងដីសម្រាប់ចុះបញ្ជីជាសមូហភាពជូនពួកគាត់លោកបានតរថាដីដែលពួកគាត់ទាមទារចុះបញ្ជីសមូហភាពសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចនោះមាន5ប្រភេទរួមមានដីលំនៅឋានជាក់ស្ដែងដីអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងដីសម្រាប់កប់សំដីអរៈនិងដីចំការវលជុំដែលមានទំហំជាង 2,000 ហិកតាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចពូណង48គ្រួសារលោកថាចាប់តាំងពីមានការកំណត់វោហវែងនិងជំរុញឲ្យមានការចុះបញ្ជីដីធ្លីជាសមូហភាពនេះគឺថ្នាក់ដឹកនាំឃុំមួយចំនួនមិនពេញចិត្តទៅទេដោយសារប៉ះពាល់ដីនិងផលប្រយោជន៍របស់ដឹកនាំឃុំទាំងនោះជនជាតិដើមភាគតិចពូណងរស់នៅភូមិអនដ្រេសអ្នកស្រីយ៉ាយ៉ាននីបាននិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំបញ្ចប់មួយតំណែងអនុប្រធានភូមិលោកញុះពើងនេះគឺពុំបានបញ្ជាក់ហេតុផលច្បាស់លាស់នោះទេអ្នកស្រីថារូបគាត់នឹងប្រជាប្រដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងភូមិមិនពេញចិត្តចំពោះការបញ្ចប់មួយតំណែងនេះឡើយជនជាតិដើមភាគតិចពូណងរូបនេះបានដឹងថាលោកញុះពើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងគិតគូរផលប្រយោជន៍របស់ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងជាពិសេសក្មេងចំនួនក្រោយតាមរយៈការជំរុញឲ្យមានការចុះបញ្ជីដីធ្លីជាសមូហភាពអ្នកស្រីថាកន្លងមកថ្នាក់ដឹកនាំឃុំមួយចំនួនបាននាំគ្នាលក់ដីរដ្ឋប្រហែលជា900ហិកតាទៅឲ្យឈ្មួញប៉ុន្តែលោកញុះពឹងមិនបានចូលរួមឡើយដែលធ្វើឲ្យមីឃុំនិងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតមិនសប្បាយចិត្ត
ជាដើមភាគតិចពួកខ្ញុំបានធ្វើដល់អនុភូមិសម្រាប់ប្រកបក្នុងភូមិហើយភូមិនេះពុពេញដល់ជាដើមភាគតិចហើយឥឡូវគាត់ដកអនុភូមិដល់ជាដើមភាគតិចឲ្យចេញទៀតហើយគ្មានការឯកភាពពីសម័យខ្លួនទៀតដកយកដល់ពេលមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងច្រើនអញ្ចឹងគាត់ថាខុសអញ្ចេះខុសអញ្ចោះប្រជាពលរដ្ឋគ្មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋគ្មានសិទ្ធិព្រឹកមានដៃហេតុតតាក្រុមប្រឹក្សាឃុំត្រូវមានសិទ្ធិមិនមែនយើងមិនពេញចិត្តនឹងគាត់ធ្វើតែថ្មីនោះទេសំខាន់ការដកដំណេកថមហើយយើងសូមឲ្យគាត់មកបង្ហាញហេតុផលមកប្រជុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងលឺក្នុងភូមិឬក៏អត់មកប្រជុំទេ
មីឃុំអបុនលឺលោកហានសុខុនមានប្រសាសន៍ថាការបញ្ចប់ដំណែងលោកញុះពឹងពីអនុប្រធានភូមិនេះមិនមែនដោយសារការគុំគួនអ្វីនោះទេលោកថាការបញ្ចប់ដំណែងអនុប្រធានភូមិរូបនោះគឺដើម្បីបដូរដាក់បេក្ខភាពជាស្ត្រីវិញដោយសាររដ្ឋបាលឃុំអបុនលឺខ្វះបេក្ខភាពជាស្ត្រីសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការងារផ្នែកស្ត្រីកុមារទៅតាមការស្នើសុំរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារី
បាទហើយអញ្ចឹងយើងសូមដូរគាត់ឲ្យទី1ទី2គាត់ប្រធានសហគមន៍នីតិបុគ្គលផងហើយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការបម្រើសហគមន៍ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលរដ្ឋបាលក៏មិនត្រូវបានចូលរួមអញ្ចឹងយើងសូមដូរសមាជិកទេឲ្យសមាជិកក៏យកចេញពីប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិត្រែងហ្នឹងដែរមិនយកមកពីណាទេបងគាត់ដូរជាស្ត្រីតែប៉ុណ្្នឹងទេតាមកាពិតយើងយោងតាមក្រសួងកិច្ចការនារីចង់បានស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងភូមិដើម្បីជួយការងារស្ត្រីនិងកុមារនៅក្នុងភូមិហ៎បង
កាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021តំណាងក្រុមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឃុំអ4លើបានជូនលិខិតមួយទៅមេឃុំលូហានសុខុនដោយបដិសេធចំពោះការដកតំណែងលោកញុះពឹងពីអនុប្រធានភូមិដោយថាតំណាងក្រុមបកនិងប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តនឹងសកម្មភាពការងាររបស់លោកញុះពឹងក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលកន្លងមកលិខិតដដែលបន្តថាតំណាងក្រុមបកនិងប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទទួលយកបានទេដែលក្រុមប្រឹក្សាឃុំបញ្ឈប់លោកញុះពឹងពីតំណែងក្រុមហេតផលចង់បានស្ត្រីមួយចំនួនដើម្បីបំពេញការងារឲ្យមានសមភាព gender នោះ
អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានចំនួន6នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃនេះក្រោមបទចោទប្រកាន់កំហែងយកប្រាក់បទចោទប្រកាន់នេះដូចគ្នាទៅនឹងបទចោទប្រកាន់អ្នកសារព័ត៌មានចំនួន8នាក់ទៀតនៅខេត្តព្រះវិហារដែរបញ្ហានេះអ្នកជំនាញមើលឃើញថាបណ្ដាលមកពីកត្តាចម្បងចំនួន2រួមគ្នាត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយទើបអាចធានាសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានលោកញឹមសុខនជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
អ្នកជំនាញបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាកត្តាចម្បងពីរដែលជំរុញឲ្យអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដែលនោះគឺការអនុវត្តច្បាប់ខ្វះតម្លាភាពរួមទាំងកំហុសវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន8នាក់នៅក្នុងនោះមានទាំងស្ត្រី2នាក់ផងត្រូវបានតុលាការខេត្តព្រះវិហារបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារចោទពីបទកំហែងយកប្រាក់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីពួកគេរងការចោទប្រកាន់ថាបានជំរិតទារប្រាក់នៅក្នុងម្នាក់ៗចំនួន100ដុល្លារពីម្ចាស់សិប្បកម្មឈើមួយកន្លែងនៅចំណុចអូទីតុយភូមិក្រាំងដូងឃុំព្រះឃ្លាំងស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារគណៈម្ចាស់សិប្បកម្មឈើនោះចរចាឲ្យត្រឹម50ដុល្លារតែពួកគេមិនព្រមយកនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន6នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការខេត្តកណ្ដាលបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារក្រោយពីអាជ្ញាធរស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលចាប់ខ្លួនពួកគេកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2021អ្នកកសែតទាំង6នាក់នោះត្រូវបានតុលាការចោទពីបទកំហែងយកប្រាក់ចំនួន100ដុល្លារពីម្ចាស់ហាងលក់កាហ្វេមួយកន្លែងស្ថិតនៅភូមិក្រោមឃុំព្រៃអញ្ចាញស្រុកមុខកំពូលជាថ្នូវនឹងការមិនចុះផ្សាយរឿងម្ចាស់ហាងកាហ្វេនោះបើកលបែងជុលមាន់ខុសច្បាប់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញវិធានការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខែមិថុនានេះធ្វើឲ្យចំនួនអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទកំហែងយកប្រាក់នេះបានកើនឡើងដល់14នាក់នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកម្ពុជាលោកណូវីបាននិយាយថារាល់សកម្មភាពរួមទាំងការប្តឹងអ្នកសារព័ត៌មានគួរតែត្រូវស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការអនុវត្តច្បាប់ផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់គ្រប់ភាគីដែលបានចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសនៅក្នុងសង្គមក៏ប៉ុន្តែលោកថាបើអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានចុះទៅរាយការណ៍នៅកន្លែងឈ្មោះរោគស៊ីមិនស្របច្បាប់ហើយរងនឹងការចោទប្រកាន់រហូតដល់ការចាប់ខ្លួនរីឯអ្នករោគស៊ីមិនស្របច្បាប់រួមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលជាមិនត្រូវបានវេកមុខមកប្រន់ទាទូតាមច្បាប់ទីនោះលោកថានោះជាសារបង្ហាញពីរូបភាពគំរាមកំហែងដល់អ្នកសារព័ត៌មាន
ដូច្នេះហើយបានខ្ញុំទទូចឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរនៅកម្រិតជាតិដើម្បីពិនិត្យមើលឲ្យឃើញថាតើករណីដែលអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងជនដែលអ្នកសារព័ត៌មានទៅជួបឬមួយក៏ទទួលបាននៅថវិកាពីជនទាំងអស់ហ្នឹងវាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនៃបទល្មើសអក្រិតផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងដែរឬយ៉ាងដូចម្ដេចហើយនឹងថាតើវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអីរវាងឈ្មោះហើយនឹងមន្ត្រីនៅកម្រិតមូលដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
ប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាលោកប៉ែនមូណាក៏សម្គាល់ថាជាទូទៅការចោទប្រកាន់អ្នកសារព័ត៌មានច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទកំហែងយកលោកថាក្លឹបអ្នកកសែតធ្លាប់បានអំពាវនាវរួចមកហើយថាដើម្បីការពារអាជីពនេះអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវទទួលយកលុយកាក់ឬក៏សំណូកពីជនណាមួយនោះទេព្រោះវាស្មើនឹងហុចដងដាវឲ្យគេកាប់ដូច្នោះដែរតែយ៉ាងណាលោកបានកត់សម្គាល់ថាកំណើននៃការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់មកនេះអាចមានកត្តាចម្បងពីរគឺការមិនប្រកាន់ភ្ជាប់នៅវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងនិងតម្លាភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់
ទន្ទឹមនឹងសូមឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលសកម្មភាពខុសច្បាប់មួយចំនួនដែលអ្នកកសែតគាត់ទៅពាក់ព័ន្ធហ្នឹងក៏វាមានភាគីមួយទៀតគាត់ប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដែរអញ្ចឹងគួរតែមានការសង្កេតដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាទន្ទឹមនឹងការចាត់វិធានការទៅលើអ្នកកសែតដែលប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹងក៏សូមឲ្យគាត់ចាត់វិធានការទៅលើអ្នកផ្សេងទៀតដែលប្រព្រឹត្តខុសផងដែរអញ្ចឹងកុំដាក់វិធានការតែលើអ្នកកសែតហើយភាគីសេនទីនោះឲ្យវាខ្លួនអញ្ចឹងយើងអត់បានជួយបញ្ហាសង្គមអីទេបាទ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមីសុភ័ណ្ឌបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងមិនទាន់មានកិច្ចអន្តរាគមន៍ណាមួយដើម្បីជួយអ្នកសារព័ត៌មានដែលរងការចាត់ប្រកាន់ពីបទកំហែងយកទាំងនោះទីដោយលើកឡើងថាទុកឲ្យស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ដំណើរការនីតិវិធីនេះ
សូមបញ្ជាក់ជូនម្ចាស់ថាអ្នកសារព័ត៌មានតែវត្តជាជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ពេជ្រជាអ្នកបោះអង្គតែដូចយ៉ាងណាទៅរកទៅតាមច្បាប់ប្រព័ន្ធខាងនីតិវិធីនេះក៏ត្រូវប្រកាន់អបានជួបជួននូវត្រង់ទៅលពតជាជាអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងករណីដែលអ្នកសារព័ត៌មានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ប្រព័ន្ធខាងនីតិវិធីជាសារព័ត៌មាន
ប្រធានសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារលោកយុទ្ធពន្លឺបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកមិនទាន់ដឹងថាសំណុំរឿងអ្នកសារព័ត៌មាន8នាក់ដែលចៅក្រមបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនកាលពីដើមខែនេះនឹងត្រូវបើកសវនាការជំរុំជម្រះនៅពេលណាពិតប្រាកដនៅឡើយទីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលសួរថាក្រោយពីតុលាការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះពីបទកំហែងយកប្រាក់តុលាការមានបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើម្ចាស់សិប្បកម្មឈើដែលប្តឹងអ្នកកសែតទាំងនោះ ឬក៏អត់លោកសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញសំណួរនេះទីកាលពីដើមឆ្នាំនេះស្ថាប័នចំនួន4មានសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាខេមបូជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM ក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសនៃកម្ពុជានិងសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានកត់សម្គាល់ឃើញថាចាប់ពីខែមករាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2020អ្នកសារព័ត៌មានចំនួន59នាក់បានទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងរូបភាពផ្សេងផ្សេងរួមមានការប្រើអំពើហិង្សាការចាប់ខ្លួននិងការរងបណ្ដឹងពីតុលាការនៅក្នុងនោះមានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន27នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន7នាក់ជាជនរងគ្រោះនៃការប្រើអំពើហិង្សានិងម្នាក់បានស្លាប់
កាលពីដើមខែមិថុនាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិអះអាងថាក្រសួងកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវរកមន្ត្រីយោធាដែលបានបាញ់ប្រហារទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរងរបួសប៉ុន្តែគិតចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាមកដល់បច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានការបង្ហាញពីការស្រាវជ្រាវហើយក៏មិនទាន់មានមន្ត្រីយោធាណាម្នាក់ត្រូវបានដាក់ទោសនៅឡើយខណៈដែលជនរងគ្រោះនៅតែទាមទារឲ្យមានការផ្តល់យុត្តិធម៌និងផ្តល់សំណងដល់រូបគេ
ពលរដ្ឋម្នាក់ដែលត្រូវបានក្រុមយោធាបាញ់ឲ្យរងរបួសក្នុងចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តកណ្ដាលបន្តទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយរកយុត្តិធម៌និងផ្ដល់សំណងជំងឺចិត្តដល់គាត់ឲ្យបានឆាប់រហ័សខណៈរូបគាត់បារម្ភពីការធ្លាក់ខ្លួនពិការអំឡុងពេលព្យាបាលនៅផ្ទះដោយសារគ្មានលទ្ធភាពព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបន្តទៀតកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2021កងកម្លាំងយោធាជាច្រើនអ្នកប្រដាប់ដោយអាវុធបានបាញ់ដោយគ្រាប់កំភ្លើងពិតបង្ក្រាបទៅលើប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ60នាក់ដែលកំពុងប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ារឿងចំនួនដីធ្លីមួយកន្លែងស្ថិតនៅចំណុចភូមិអងស្រែពោឃុំទួលព្រិចស្រុកអងស្នួរខេត្តកណ្ដាលបណ្ដាលឲ្យបុរសម្នាក់ឈ្មោះមុំចន្ទារងរបួសធ្លាយស្មាខាងឆ្វេងនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតរាជធានីភ្នំពេញការផ្ទុះអាវុធរបស់ក្រុមយោធាទាំងនោះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានលើកគ្នាទៅតវ៉ាហាមឃាត់មិនឲ្យយកគ្រឿងចាក់ទៅឈូសឆាយពាត់ព្រំដីប៉ះលើដីស្រែរបស់ពួកគេដែលធ្លាប់អាស្រ័យផលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកមុំចន្ទាជាជនរងគ្រោះត្រូវរបួសស្មាខាងឆ្វេងនោះប្រាប់ពយោឌីនៅថ្ងៃពុធនេះថាអាការៈរបស់គាត់នៅតែមិនទាន់ធូរស្បើយនៅឡើយដោយគ្រូពេទ្យថាគាត់ត្រូវព្យាបាលរយៈពេលមួយខែទៀតទើបជាសះស្បើយដូចដើមវិញលោកមានក្តីបារម្ភខ្លាចធ្លាក់ខ្លួនពិការដោយសារគ្រួសាររបស់គាត់អស់លទ្ធភាពសម្រាប់ព្យាបាលបន្តទៀតខណៈការបាញ់ដោយក្រុមយោធានោះលោកត្រូវបានបាក់ឆ្អឹងមួយកំណាត
់អត់លទ្ធភាពដល់យើងទៅមើលពេទ្យទៀតណានៅឈឺយកចាប់ក្នុងឆ្អឹងដល់បាក់ឆ្អឹងមួយហ្នឹងវាឈឺដល់កន្លែងឆ្អឹងបាក់ហ្នឹងទេតែមុខរបួសហ្នឹងវាសះមកវិញ 50% ហើយបាក់ឆ្អឹងឡើយអាឆ្អឹងយើងលើកចុះឡើងហ្នឹងអាយើងលើកឡើងលើចុះហមហ្នឹងអាឆ្អឹងហ្នឹងយើងលើកទៅវាយើងលើកឡើងលើទៅវាអាចរួចឆ្អឹងដល់បាក់ឆ្អឹងលើកអត់បានតាន់ធួទីដល់ឆ្អឹងហ្នឹងជាសះស្បោយទៅបានយើងលើកទៅចាស់បាទនៅចាក់ឆ្នាំនៅលៀងរបួសហ្នឹងហើយបាទបញ្ហាលំបាកសំខាន់លុយជាបាលអត់មានអត់លុយជាបាលយើងជាបាលហ្នឹងហើយយើងទៅគេខ្លះខ្លះបាទលុយហ្នឹងគាត់ណាគេជំនួយមកឧបត្ថម្ភមកអស់បាត់ហើយខ្ញុំជ័យគេអស់4500
ទៀតហើយពាក់ព័ន្ធរឿងនេះ VOD មិនអាយសុំការអធិប្បាយពីអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសុភ័ណ្ឌនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបានទេកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2021មន្ត្រីយ៉ាងខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិអះអាងថាក្រសួងកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវរកមុខមន្ត្រីយោធាដែលបានបាញ់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ឲ្យរងរបួសដើម្បីយកមកអនុវត្តទោសតាមច្បាប់ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បានបង្ហាញលទ្ធផលស្រាវជ្រាវនិងមិនទាន់បានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីយោធាដែលបានបាញ់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់មកដាក់ទោសទណ្ឌនៅឡើយអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅតែមិនចាប់ខ្លួនអ្នកប្រព្រឹត្តមកដាក់ទោសនិងដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេនោះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ជំនឿទៅលើរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមទៀត
យើងទទូចឲ្យស្ថាប័នថ្នាក់ដឹកនាំសូមមានការពិនិត្យត្រួតពិនិត្យមើលលើបញ្ហានឹងឡើងវិញហើយជួយរកនៅដំណោះស្រាយនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់រហ័សក្នុងពេលឆាប់ៗនឹងជាស្វៀងដែលចេះតែបបោបបន្លាយទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ ជីវភាពនឹងការរស់នៅរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងពេលដែលពួកគាត់រងចាំនៅដំណោះស្រាយហ្នឹងបាទ
កាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកខេងបានជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តទាំងអស់ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសការចុះអនុវត្តសាលិការបស់តុលាការដោយថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាណាមួយគឺជារឿងខុសច្បាប់ទាំងស្រុងចលនានេះជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយយើងនិយាយអំពីទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់បន្ថែមទៀតជារឿងអយុត្តិធម៌ខណៈតុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទរំលោភក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រតទៅនេះសូមលោកនាងទស្សនាពីទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចតទៅ
ការចាប់ខ្លួនបោះសកម្មជនការពារបរិស្ថានហ្នឹងយើងមើលទៅឃើញការចាប់ខ្លួនហ្នឹងវាមិនយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់ណាបាទហើយទី1គាត់អត់មានខុសអីដែលត្រូវខាងរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនគាត់ទេអញ្ចឹងអានេះចំពោះខ្ញុំគាត់ថាមានការសោកស្ដាយមួយចំពោះការចាប់ខ្លួនរបស់គាត
់វាអយុត្តិធម៌ព្រោះយើងត្រូវការបរិស្ថានស្អាតរបស់គ្នាការពារពួកពន្ធាននេះហ្នឹងដល់ទៅពេលគេចាប់អញ្ចឹងទៅវាអត់មានអ្នកការពារអត់មានអ្នកខ្វាយខ្វល់អញ្ចឹងទៅវានាំឲ្យបរិស្ថានវាយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅអ
ញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកអីជួយការពារបរិស្ថានទៅកម្ពុជាយើងដើម្បីប្រជាជនយើងដើម្បីឲ្យបរិស្ថានយើងទាំងអស់គ្នាទេក្នុងសហគមន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ស្នើសុំឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺដោះលែងទៅព្រោះអីគាត់អត់មានបានមានកំហុសឆ្គងអីទេ
ទៅពួកគាត់នៅក្មេងៗអនាគតគាត់នៅវែងឆ្ងាយការគិតរបស់គាត់គាត់នៅក្មេងខ្ចីអញ្ចឹងគួរលើកលែងឲ្យបានគួរលើកលែងទៅព្រោះទុកឲ្យគាត់បន្តវេននៅក្មេងៗសាគ្រូអញ្ចឹងណា
សម្រាប់ខ្ញុំបើមានអ្នកគឺការពារបាក់ឋានអញ្ចឹងប្រហែលជាទីចិត្តយើងទៅថ្ងៃមុតប្រហែលជាពិបាកបងបាត់បង់នំធានធម្មជាតិអាចមានទឹកទំនន់មានទឹកអីអញ្ចឹងបាទអូលុបបងលុបអីវាអាចនឹងលិចផ្លូវលិចអីលិចទឹកអញ្ចឹង
បាទខ្ញុំគិតថាបើអត់មានអ្នកជួយការពារនឹងសម្បត្តិធម្មជាតិយើងទៅថ្ងៃមុខវាប៉ះពាល់បាត់សម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ឬមួយដូចជាបឹងទន្លេបើអត់មានអ្នកជួយការពារទេនឹងបាត់បង់របស់ជាតិជាច្រើនមកបើថាគាត់មិនធ្វើខុសច្បាប់ទេខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលជួយគិតថាបើគាត់អ្នកជួយការពារទេកុំចាប់គាត់ដោះលែងឲ្យគាត់មានសេរីភាពជួបជុំគ្រួសារគាត់វិញទៅបង
ជាលោកនាយកទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចតទៅក្រសួងយុតិធម៌បានព្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអតីតប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ជាថ្មីនាពេលនេះបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានរិះគន់ព្រះមហាក្សត្រថាមិនបានឈរខាងពលរដ្ឋដែលជាអ្នករងគ្រោះតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់អ្នកវិភាគនយោបាយយល់ឃើញថាលមមដល់អ្នកនយោបាយបញ្ឈប់វប្បធម៌បង្កើតការឈឺចាប់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការសំទោសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោកដូមីនីករ៉ាអាប់បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះហើយលោកគឺជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទី1ដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសបើកស្ថានទូតជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះហើយបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាឲ្យដឹងថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសក៏បានលើកយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាផងដែរចូលនៅនៃទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះអ្នកខ្ញុំនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា